አስተላልፈላችኋለን። በእኛ በኩል ሰላም ተናደሩ። ትግርኛ ይቀጥላል።
አሜሪካ ዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንደምሶም ክብራ ሰማዕትና ሎም ረቡዕ 7 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 2 ጳጉሜን 2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ዕግርግርን ብዓይኒ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ወገናትን ዝጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ግዜ እንተሃልዩ ርእቶታትን ከነቅርብ ኢና። መጀመርታ ዜና ክነቅድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ከተማ ደንቢ ደሎ ትማሊ ብወታደራት መንግስቲ ብዝተተኮሰ ጥይት 2 ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ገሊፆም። ናይ ሓዲኦም ወላዲት ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ንዓይ እውን ቀጥቂጦምኒ ትብል
ኣኒ መነቀሰ እንጅራ ንሞ ጆሌ ወጅኒ ንገረ ጠባ ከነተ ሲወል ጠበቹ መቲ ወል ባጅሩ ውሪ ከተማ ቄሳ ምረበሸኒ
ወዲ ወዲቁሎ ምስ በሉኒ ጎየ ከይደ ወዲቁ ፀኒሕኒ ሓደ ዝነበረኒ ተስፋ ንሱ እዩ ነይሩ ኣብ ክንዲ ሰብኣይ እናሰርሐ ዝረዳኣኒ ዝነበረ ወደይ እየ ሲኢነ።
እታ ወላዲት እቶም ዝተቐተሉ እንታይ ከም ዝበልዋ እውን ከምዚ ክትብል ትዛረብ
ሬፈሰረታ ኢና እንጀቴ ጋብ ሴት እንደተኮት ደበሉፍ ካቱ ቢለሳ ጀለ እንዳይኔ አች እንዳይኔ ካስ እንዳይኔ ካ ሰሬት ለፈን ጫንኮ ድሪሬ ጭስረት ነድስ የሚለኮ ድሪሴ ከኒ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ዘፍ በሊሎ ምኒ ንእሽተይ ጓለይ ከይቀትሉለይ ኣብ ብርኮም ወዲቀዮሚ ኣብ ልዕሊ ኣስከሬን ወደይ ወዲቐ ከለኹ ቀጥቂጦምኒ።
ብወታሃደራት መንግስቲ ዝተቐተሉ ሃይሉ ኤፍረምን ኢብሳ ሩንድን ዝተባሃሉ ክኾኑ ከለዉ ወዲ 16 ዓመት ሃይሉ ኤፍረም ኣብታ ከተማ ተኽሲ ተኸፊቱ ምስ ሰምዐ ምስ ብፆቱ ካሃድሙ ከለዉ ተውኪሶም ከም ዝቐተልዎም ነበርቲ ይገልፁ። ካብ ፖሊስ እቲ ከባቢ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኸእለን። ብኻል ወገን ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ኣገልግሎት ዝዓፀዉ ትካላት ንግድን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሎሚ እውን ቀፂሎም ከም ዝውዕሉ ንምፍላጥ ተኻይድሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፅመሎ ንዝበልዎ በደላት ንምቋም ክሳብ መስከረም 2/2019 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ንግዲ ትካላትን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ስራሕ ጠጠው ከብላ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝቐረበ መፀዋዕታ ኣብ ገለ ከተማታት ተግበራዊ ኮይኑሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ብባርዕ ሓዊ ድሕሪ ምንዳዱ ደሃይ እሱራት ቤተሰቦም ንምፍላጥ ዝኸዱ ኣባላት ስድራ ቤት ማረምትን ማእሰርትን ከም ዝወረዶም ተዛሪቦም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እሱራት ኣበይን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም ዝርከቡ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይተዋህቦም እውን ገሊፆም። ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ፈተነ ተኻይሉ ኣይተረኽበን። ናብ ሶማልያ ጫት ከይኣቱ ዝኽልክል ኣዋጅ ኣብ ሞቃዲሾ ክሰርሕ ጀሚሩ። እንተኾነ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ነቲ መምርሒ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ዕሽሽ ኢላቶላ። ነጋዶ ከም ዝግምትዎ 800,000 ዶላር ዝግመት 20 ቶን ጫት በብመዓልቱ ካብ ኬንያ ናብ ሶማልያ ክኣቱ ፀኒሑ እዩ። ቱርኪ ንናይ ሶርያ ከተማ ራቃ ካብ ዳዕሽ ንምምንዛዕ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትወስዶ ስጉምቲ ክትተሓባበር ኢላ። ናይ ቱርክ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶቃን ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ምስ ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ ምርኻብ ንዓዶም ክምልሱ ከለዉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ወታሃደራዊ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ቱርክን ነታ ርእሰ ከተማ ዳዕሽ እትበሃል ከተማ ራቃ ናፃ ንምውፃእ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ዝሓለፈ እዋን ቱርኪ ንዩናይትድ ስቴትስ ዝሕገዙ ዕጡቃት ኩርድ ድሕሪ ምውጋኣ ዋሽንግተን ሻቅሎታ ገሊፃ ነይረያ። ብሪጣንያ ብፈረንሳ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ንምዕጋት ኣብ ካላይስ ዝተባህለ ወደብ መንደቕ ክትሃንፅ መዲባ። እቲ 13 ጫማ ዝቕመቱ 1 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መንደቕ 3 ሚልዮን ዶላር ክውዳእ ኣላ እዩ። ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ ብሪጣንያ ግን ነቲ እማሜ ነፂጎም ኣለዉ። ኣሸሓት ስደተኛታት በቲ ቻነል ታነል ዝበሃል ንፈረንሳን ብሪጣንያን ዘራኽብ ትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ገለርያ ንምሕላፍ ናብታ ፈረንሳዊት ወደብ ይፅግዑ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ዶናልድ ትራምፕን ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ዓቕምታቶም ክደራበዩ ውዒሎም ሪፓብሊካን ሕፅኢ ትራምፕ ንዴሞክራቲክ ሕፅኢቲ ሂላሪ ንማእከላይ ምብራቕ ፋሕ ዘእተወትሉ ክብላ ከሎ ሂላሪ ክሊንተን ብወገና ንትራምፕ ሓደገኛ ወታደራዊ ኣዛዚ ክኸውን ብቕዓት ዘይብሉ ክትብል ገሊጻቶ ዝመጽእ መስከረም 26 ንመጀመርያ ግዜ ፊት ንፊት ብኽትዕ ክጋጠሙ እዮም ዜና ተፈጺሙ
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈለማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ካብ ከተማ ጎንደር ወረዳ ደንብያን ካብ ጎጃም ከተማ ጃው ተፈናቂሎም ናብ ትግራይ ዝኣተው ብኣማእ ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ ይርከቡ ግርማይ ገብሩ ንገለ ዘራሪቡ ዝስዕብ ፀብፃብሊ ይክልና ኣሎ
ኣብይ ክትነብር ነርኪ
ሰሜን ጎንደር ጥቅምቲ ሓደ ጀሚረ ክሳዕ ንሓሰ 4 ኣው ነይረ
ሕዚ እንታይ እዩ ዘጋጠመኩም ፀገም
መጀመርያ ኣነ ማለት ሓሰ 4 ዝወፃክሉ ማለት እዩ ዘስግአኒ ነገር ነይሩ ምሳይ ትሰርሕ ወያነ ክነጥፍኦም ኢና ተጋሩ ንቀትሎም ኢና ስለዝብል ንሂወተይ እናሰጋእኹ ነይረ ወፅኤ ንናዝሬት የኸይደ ነይረ ምስ ቤተሰብ ክፅጋዕ ካብ ናዝሬት ተመሊሰ ደሞ ናብ ሓወይ መፅ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ጎንደር ደዊ ኢለን ሰላም ይምሰሉኒ ክዳውን ተሒዘ ክወፅእ ኢለ ወፅኤ ነይረ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወልድያ ማለት እዩ ካብኡ ውረዲ ኢሎምና ወሪድና ብድሕሪ ግን ቀጢልኩም ኪዱ መንገዲ ኢሎም
እንታወትእዮም ዕጡቃት ድዮም
ክልተ ዕጡቃት እዮም ክልተ ዱላ ዝሓዙ እዮም ካብ ዝኾነት ገዛ ነይራ ገዛእትዮምና ሸሞንተና ተጋር ኢና ብጣዕሚ ካሊእ ነገር ችግር ክበፅሐኒ ኢለኣነ ምድምሉምሉ ድንጋፂ እውን ኣይፈልጥን ዝነበረኒ ቦርሳይን ገንዘብ ነይራናንን ስልክታት ገለ ወሲዶም ንኩላና ካብ ለቂቆምና ማለት እዩ እንድሕር ብሰላም ፀኒሒኒ ገዛይ ከከይድ ኸውን ሰላም ምስ ኮነ መንገዲ ምስተካከተሉ ተዘይ ኮይኑ ግን በቃ ኣብዚኦም ይኮኑ
ውለደበዮም ዘለዉ ሕዚ
ኣቦ የለይ ኣደይ ግን ኣድዋ ነይዱ
ክንደይ ገይሮም ኣብ ጎንደር
4
4 ዓመት ገይሮም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ጎንደር
4 ዓመት ዘገልግልዎ ኣብ ግብርና እዩ
ሰራሕተኛ መንግስቲ ሕዚ ብኸመይ መፅኦም ዳ
እቲ ዓዲ ተበፅቢፁ ድሓር ተረክቦሱ ኩነቱ ደስ ስለ ዘይበለኒ ስዘይ ተቐዲመ ነገሩ ምስተፅናዕኹ ኩነቱ ምስተረዳእኹ ናብዚ ይኸይድ
ሕዚታይ እቲ ዝተረድኦም
እንተትግሬ ንውንጅለ ላምና እንታይ ኣለዉ ካሊእ ኮን ናብሉ እንዲኦም እቲ ገዛ ዘቃፅሉ እቲ መስራ ቤት ኩሉ ቃፂሎም ገዛ ገዲፍና ኩላ ነገር ገዲፍና መፅ ኢና
እዚ ከ መንግስቲ እንታይ ቀባብላ ይገብረልኩም ኣሎ
ብፅቡቅ መንገዲ ተቐቢልዎን ሕቲ እዚ
ተመሊሶም ንጎንደር ክኸዱ ድዮም
ኣይመስለኒ ምክንያቱ ኣምሂሮምና ኮ ማለት እዩ ህዚ ናብ ዓድና ዘይንብል ነበርና ሰባት ትምህርቲ ረኪብና ኮይና ገዲም ዳኣመን ክከይድና
ትውልዳይ ትግራይ
እንደ ጌርካ ኣብ ጎንደር
30 ዓመት
ብምንታይ ስራሕ ትናብር ነርካ
ሆቴል ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ሓሰውና ተወሊድና ከቢድና 30 ዓመት ሓቢርና በሊዕና ሓቢርና ነርና ኣቃቶም ልዕባ ናዮም ቆልዑ ብእምኒ ወጣ ወያኒ ወጣ 3-4 ሚት ዝኾኑ በረዶ ወረድ ተገዛጠኑ ሰብሰብሰሶ ስብርብር ኣቢሎ
ስድርኻኸ
በዓልቲ ገዛ ዮም ሓሪጥ እያ ሓደ ወደይ ብኣየር ሒዞ የ መፅ ነይረ ኣቡሽ ይበሃል ሓሙሽቶ መዓልቲ ብሉ ዓለም ልማድዊ እዩ ነዚ ክኸይድ የባቃ ምን መይለምድል ኢሉ መሊሰ ብኣየር ሰዲድ
ናበ
ላፍቱ ቆላ ድባ ዝበሃል ደንብያ ወረዳ ማለት እዩ
ሳኸበ የላ ሕዚ
ኣብ ዓዳኒያ ኣብ ዘመዳታ ተሰጊዓ
ንብረትካኸ
ንብረታዊ ድላዮም ገይሮሞ በቃ
ሕዚ እንታይ ተሓስብ ኣለኻ
ቦታ እንተረኺበ ሓስብ ኣብዓዲ ትግራይ እየ እምበር ምንም ኣነ ብሉ ምንባር ኣይሓስብን ምክንያቱ 30 ዓመት ተቐሚጠ ሓቢርና በሊዕና ኢሎም ዮ መሓሩኒ መንግስቲ እንድሕር ተሓባቢሩኒ ኣብዚ ሰርሒ መቕማት እየ ዝሓስብ ኣብ ዓዲ ትግራይ
ብካልእ ወገን መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘዳለዎ ሰፊሕ መደብ ካብ ዘዘራርቦም ተመዛበልቲ ተጋሩ ገለ ንህዝቢ ትኽልል ዘይኮነስ ተሓታቲ ትፀገም ንምምሕዳር ትኽልል ሰበስልጣን ኢህወደግ ብፍላይ ናይ ትኽልል ሰበስልጣን ብኣድን እዮም ክብሉ ይወቕሱ ግን ብዛዕባ እትን ተጋሩ ፈልዩ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ዝብል ክስታት ዝምልከት ካብ ሰበስልጣናትን ተቃወምቲ ፓርትታትን ዝወሃብ ርእቶ ዝተፈለየ እዩ ንኣብነት ከንቲባ ከተማ መተማ ኣቶ እሸቴ መልኩ ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሶ መጥቃዕቲ ይኮነን መተማ ኩሉ ዓይነት ዘርእን ብሄረሰብን ዝነብረላ ምዃና ብምግላፅ ዝወረደ ጉድኣት ይፃረሎ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣካላት ዝወረደ ጉድኣት እውን ኣሎ ግን ገና ምርምራ ስለዘየብቅዐ ብኡ መልክዑ ኣይገምግምናዮን ኢሎም ኣለው ካብ ከተማ ካብ كاب متم حاوسو كاب سمين غوندر نزت مزابلو تقارون مقبل ننا بزدلي ونمفنا وزسرح زلق زياو كوميتي اب كل التقراي تمسريتو يسرحلو ناتو كوميتي زمرحونا يتخل الحالة في بيرو حرشا اتو هايلي اسفها اب لعلو توم سباز استفز امامت قاعتي زر اتو كرموخانو اسمي روملو لو
የተቆጠ የትግራይ ተወላጅ መሆናቸው ነው ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለም ትግራይ ተወላጅ ስለሆነ ነው ዛበተን ባካቢ ሄድና ካቢ ጎንደር ከተማ ካቢ ምራብ አርማ
ዝተጠቁ ተወለድት ትግራይ በመሃኑም እዩ ካል አዲስ ነገር የብሉን ተወላዶ ትግራይ በመሃኑም እዩ አብ ከባቢ መተማ ከተማ ጎንደር ምራብ አርማ ጮሆ ከባቢ ባህር ዳር ንብረቶም አንዩ ንግዶም ተወሲዶም ሞይ ተማለው በቁጽሮም እንተ ዘይፈለጥናቋ
كوميتي أمن تمزابل تتقبلو أرغاقيو جنزب هبو نابي يزدلي وكباب خمز فانوام أتو هايل أسفها قليت أمالو علامات متقعتك كمي كمز قمقمو تحاتيتم أتو هايل خمز يبلو
يعني أوس نجمع جمعوا يا وانا وأنا ما هو جمع قصتو إذا كم تاوني بهر يعني سوتشين فيدراليزم ما فرصنا يعني من جمع جمعوا
نحنا كنا جمع جمعوا كلنا عند علامه أبحج جمع قصتي استقمت ناي بهر بهر سبات فيدراليزم مفراسيو ناي تجري لعلنا علو نتبهلا زقبر منك سعاس عدلو جين زخونة كلل قبل علي زخونة كالي كلل لعلنا يبلون ناي حدا كلل لعلنا لو إلوم زنك سعاسو حيل تاتالو بفلاي قبل علي حدا بيهر زاتو كورة منك سعاس عدلو إزيقوم زقبروا منك سعاس يزر أزلو
إذا جزاؤه تأجمي ونا حزبتات أجمع يكونن حزب محرا قبل على حزب تجريت اللي يبلون حابيرم زنبرو حزبتات يوم قبلون وسيخم بخال وجن تغنتات بقربة خمس كتات ولوز جلسة تقاوم بارتي حد نتملى حزبتات إثيوبيا ما يقدر إذا زر تقر متقعتيو نزب الفتح مخمز يقبلون التوصل من سيات بفلاي بمداي بوليتيكا ومنات هو دجن تربحت يكون من أبزخن ووصنا تولدو تجري سقوم تنموساد مفتانم خمس فلتو والناس حفيو أتو أدانت لهم ገሊጾም
ኢራንድነት ከመንጣት ይልቅ ምንላይ እንቅፋተው እየሰሩ ያሉ ታመንበሩ የተቆናጠጡ ክፍሎች
ካብ ናብ ሓድነት ምምጻእ ንኸንፈላለ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ መንበር ስልጣን ዝተወጥሑ ኣካላት እናንበድበድዎ ምዃኑ እዩ ንሰምዖ ዘለና እዚ ደይ መደይ ተባሂሉ ንሓደ ብሔር ምስ ካልእ ንምግጫው ዝግበር እዩ እምበር ብዝኾነ ተኣምር ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ዘርኢ ተኮር ዝኾነ ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነ ኣረጋግጽና ኣለና ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምግጫው ን25 ዓመታት ደኺሞም ከም ዝፈሸሎም እዚ እውን ከም ዝፈሽል ርግፀኛ እየ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ኩነት እንተተበፅሐ እኳ ንሕና ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኢና ጠጠው ንብል ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ጉንፅታትን ሳዕቤናቱን ምላሽን መፍትሕን ዝበልዎ ንምሕታት ሰለሙን ኣባተ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣምሓራን ፈቲኑ ከም ዘይቀንዑ ሓቢሩሎ ፃዕሩ ከም ዝቕፅል እውን ገሊጹ ኣሎ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ጥሮታ ዝርከቡ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ንህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝግምግምን መፍትሕታት ዘቐመጠን ሰፊሕ ፅሑፍ ኣብ ቀረባ ኣውፅኦም ኣለዉ ጀነራል ፃድቃን ኤታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገሉ ቅድም ክብል ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ሕወሓት ከምኡውን ፈፃሚ ስራሕ ይህወ ደግን ብምዃን ሰሪሖም እዮም ኣብ 1993 ዓ.ም ጥሮታ ምስ ወፁ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ረኺቦም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ፖለቲካዊ ፀገማት ሃገርናን መፍትሒ ሓሳባትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ሰፊሕ ፅሑፍ ካብ ትፅሕፉ ንድሓር ኣብ ባይታ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ተፈጢሮም ኣለዉ እቲ ዕግርግር ቀፂሉሎ ብዙሕ ሂወት ሰባት ጠፊኡሎ ንብረት ዓኒሎ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ከተማ መተማን ካልኦት ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እውን ዒላማ ኮይና ክብሉ ናብ ሱዳን ትግራይን ይሃድሙ ኣለዉ ይህ ወደግ እውን ብደረጃ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ዘካየዶ ግምጋም ስልጣን መንግስቲ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ከም ሓደ ፀገም ኣቐሚጡሎ በቲ ምክሪ ይህ ወደግ እውን ኣብ ቀረባ ኣኼባ ኣካይዱ ትርር ዝበለ መግለፅታት ኣውፅኢ ኣሎ እቲ ዓዲ ናበይ ገፃእያ ትኸይድ ዘላ በዚ እዋናዊ ምዕባለታት زين جمر جنرال صرقان
تي زلعكايو حسابات بتاع مبزح ኣነ ዘውፃእኹዎ ፅሑፍ ምስቲ ኣብዝሓለፈ ኣብዝሓዲ ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ናይ ምግላፅ ምንቅስቃስ ብቐጥታ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ንእሽተ ቅድም ኢሉ እቲ ፅሑፍ ወፅኡ ኣብዝሓፂ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ስዝነወስ ግዜ ናተኣከበ ዝመፀ መንግስቱን ባዕሉ ዝኣመነሉ ናይ ሰናይ መምሕዳር ናይ ግዕዚ እና እዚኣቶም ተደማሚሮም ያብ ህዝቢ ቁጥዑ ክገልፅ ዝመሰለ መንገዲ ወፅኡ እዚ ህዝቢ ቁጥዑ ንክገልፅ ዝወፀሉ መንገዲ ሰላማዊ ጥራሕ ነይሩ ክበሃል ኣይክእልን ነቲ መንግስቲ ዝበና ዘሎ መግለፂ ካብ ኩሉ ወገን እውን ያው ሂወት ጠፊኡ ኣሎ። እዚ ሕማቕ እዩ። ከምኡ ክኸውን ኣይነበሮን። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ምንቅስቃስ ናብ ናይ ሓደ ህዝቢ ፅላኣት ጥራሕ ንኸተኩር ውሽጣ ውሽጢ ክሰራሕ ዝፀንሐ ስራሕ ብጣዕሚ መፅልእ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ቅድሚት ወፅኡ ናይ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ናይ ተጋሩ ኣብ ከባቢ ጎንደርን መተማን ሂወትን ንብረትን ከም ዝጠፈ ሰሚዐ የ። እዚ ብጣዕሚ ሓዝን ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ናይ ግዜኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ባዕሎም ኣብ ሓይሎም ክጥቀሙ ኢሎም ዝፈጠሮ እምበር ምስቲ መሰረታዊ ዝዓዲ ዘሎ ፀገምን ፀገም ከመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎን ክተሓዝ ዘሎ ገይረ ይወስዶን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ፀገም እንድሕር ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣገባብ እንተዘይተታሒዙ ናብ ክንደልዮ ዘይንኽእል ሕማቅ ኣንፈት ክኸድ ከም ዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ። ናይ ደገ ሓይልታት እውን ድሕር ኢዶም ክሓውስሉ ጀሚሮም ህዝቡ ኢዶም ይሓውስሉ ይህሉ ኮን እዮም። ኣነ ብዙሕ ዝፈልጦ መረጋእታ የለን፣ ግን ድማ ኢዶም ይሓውስሉ ክብል ኣይክእልን። ካብቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕሊ ንድሕር ኢዶም ሓውሰብሉ ድማ እዛ ዓዲ እዚ ከም ዓዲ መጠን ጠጠውላ ክትከይድ ኣብ ዘይትኽለሉ ደረጃ ከብፅሓ ዝኽእል ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ስለዚ ናይቱ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ዝፍታሕ መፍትሒ ኣድላይነት ዝለዓለ ኣጉልዩ ዘርኣየ ጉዳይ ገይረ እየ ዝመስሎ።
ጀነራል ፃድቃን ኣብ ናይቲ ዓዲ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ብርኪ ከም ዝነበረ ሰብ እቲ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ዝንባለን ከም ዝፈልጥን ዝርዳእን ፖለቲከኛ እዚ ሕዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ብዛዕባ ፀገማትን መፍትሕታትን ናይቲ ሃገር ሽግራት ኣቐዲምኹም ክትዛረብሉን ክትፅሕፍሉን ዝግባእ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ንምንታይ ን15 ዓመታት ስቕ መሪፅኩም ሕዚ ምፅሓፍን ምዝራብን ጀሚርኩም ንዝብልኹም እንታይ ምበልኩም?
እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ክልተ ነገር ይለዓል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ ክመፅ ነይሩ ኣቐዲመተ ንፈልጦ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ዝለዓል ኣሎ። ካብ ኣሉታዊ ዝኾነ ከዚ ግዜ መሪፁ ሓደሓደ መጥቃዓት ክገብር ኢሉ ይመፅኡ ካብ ዝብል ኣንፈት እውን ዝመፅ ኣሎ። እቲ ናተይ መሰረታዊ መፍትሒ ኣድላይ መሲሎ ተርኣየኒ እዋን ሓሳበይ ምግላፅ ናተይ መሰል እዩ ዝመስለኒ። ቅድሚ ሕዚ ንምንታይ ዝፀሓፍካ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለውኒ። ሓደ ከረጋግፆ ብደሊ ነገር ግን እንታይ እዩ ዝህዝ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ተበሊፅካስ ኣሉታዊ ነገራት ንምዝራእ ወይ ንምሕላፍ ተባሂሉ ተፅሓፈ ኣይኮነን። ፀገም ኣሎ። እቲ ፀገም ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ህልውና ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ። እቲ ቅድም ኢለ ዘለሎ ዝነበርኩ ኣብ ህዝብታት እናተበተነ ዝኸይድ ዘሎ መርዛም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ምስቲ ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ተደሚሩ ኣብ ዓዲ ውሽጡ እውን ሓላፍነት ዝወስዱ ጠንካራታት እቲ ጉዳይ ክኣልዩ ዝኽእሉ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዘይምህላዎም ኣብ ደገ እውን ብኩሉ ኣንፈት ዝተፈላለዩ ፀላእቲ ምህላዎም ዘይተወደ ውግእ ኣለና ኣብ ላዕሊ ሓደ መልክዕ ዘይሓዘ ብታሕቲ ወገን ናይ እስላም መክረርቲ ምንቅስቃስ ኣሎ። እዚኣቶም ኩሎም መቕዓት እናርአዩ ንዛ ዓዲ ተፈራርሱ እዮም ዝደልዩ። እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብኣግባብ ዘይተኣልዩ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ መንገዲ እንተዘይተኣልዩ እቲ ዓዲ ናይ ሓደ ፓርቲ ምህላው ናይ ሓደ ስርዓት ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዓዲ መጠን እውን ህልውና ሓልያ ከምታ ህዚ ንፈልጣ ዘላ ዓዲ ኮይና ናይ ምኻድ ዕድላ ኣብ ሓደጋ ይወዲቁ ኣሎ ኢለ ኣሚነ። ካብዚ ዝዓቢ ሓደጋ ድማ ስለ ዘለ ኣብዚ እዋን እዚስ ስቁባል ይግባእ ዝመስለኒ ሓሳብ ተቅርብ ኢለ ሓሳብ ይቅሪበ። እዚ እቲ መበገስ እዩ። ኣድላይ ዝመስለኒ እዋን ማለት ኣፕሮፕሬት እዩ ኢሎም ዝኣመን ኩሉ እዋን ኣነ ዝመስለኒ ሓሳብ ንሜኒ ተቅሪበ እንኳዕ ንፃሓ እንኳዕ ኣቅረብካ ይበሃል። ሓሳብ ድማ ብሜሪት ይርአዩ እምበር ንምንታይ ከምዝኾነ ንምንታይ ከምዝኾነ ኣነ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ መሲሎ ይስምዐኒ።
ናይዞም ፀገማት እዚኦም ቀንዲ ምክንያታት ቀንዲ መንቀሊ ትብልዎም እንታይ እዮም?
ናይዞም ፀገማት እዚኣቶም ቀንዲ መንቀሊኦም ኣብ ዓድና ብከይዲ እናፀበበ ዝመፀ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋሁ ምፅባብና ሕብረተሰብ ብዝመሰሎ መልክዕ ተወዲቡ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ተቃውሞ ዝገልፀሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት እውን ከም ድላዩ ዝንቀሳቀሰሉ ሓውሲ መተንፈስ ዝሰኣነ ኩነታት እናተፈጠረ ከይዱ ኢለ ዝኣመን። ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ህጊ መውፅእ እውን ኣብቲ ፈፃማይ ኣካል እውን ኣብቲ ናይ ህጊ ተርጓሚ ኣካል እውን ኣብቲ ህጊ መውፅኢ መሰረት ገይሮም ክውፁ ዝግብኦም ንቲ ስራሕ ፈፃሚ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ኣብዚኣቶም ብምልኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ። እዚ ልዕልነት እዚ ምስኡ ተዛሚዱ ናይዚ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳን ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትን እውን ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መልክዕ መትሓዚኡ ኮይኑ ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መግዚኡ ኮይኑ እቱ ፓርቲን መንግስት ዝገልዮ ዝሳማዕ ሓሳብ ተልዩካ ኣብ ኮንትራታት ይዋሃበካ ክሓይ ግዝአልካ ብኢኮኖሚ እናሓበካ ትኸይድ ከሪሰ ዘይኮይኑ ድማ ትቕፃዕ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቶም ዝተፈላለዩ እዋን ተወሰዱ ስጉምታትን እዚን ብድምር ናይ ዲሞክራስያዊ ሃዋህ ምፅባብ እናምፅባኸ እዩ እዚ መንግስቲ ዝኣምነሉ ዘሎ ናይ መንግስቲ ስልጣን ናይ ግልኻ መጥቀሚ ዘውዕልዎ ሓለፍቲ ኣለዉ ተባሂሎም ዝለዓሉ ዘለዉ እዚ ዓብዪ ጥፋት እዩ። እዚ ንምፍታሕ ምንቅስቃስ እውን ኣድላይ እዩ ትኽክለኛ እዩ ይወስድ ግን ምንጩ ተቆፃፀራይ ዘይብሉ ተቆፃፀራይ ክብ ከለኹ ብላዕሊ ዘሎ ስልጣን ብልዕሊ ዘሎ ስልጣን ማለት እዩ ኣይኮነ ኣብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣካልን ኣብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣካል ካብኡ እናመንጨው ነቶም ስራሕ ፈፀምቲ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ኣካላትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ስትራክቸርድ ኮይኖም ኣይኮኑም ተቐሚጦም ዘለዉ ብናይ ሓደ ፓርቲ ሰናይ ድሌት ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብናተ ተሓሳስባ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝኾነ ዓይነት ፅቡቅ ድሌት ኣለዎ እውን ብናይ ሓደ ፓርቲ ሰናይ ድሌት ኣይህነፅን ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ረብሓ ዝውክሉ ሓይልታት ኣብ መንጎኦም ብዝግበር ትሕፍሕ ናይዚኣቶም ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኣይኮነ። ስለዚ ኣብ ዓድና እቶም ኩሎም ናይ ዲሞክራሲ ቅዋማት ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ቸክ ኤን ባላንስ ኣሰራርሓ ኮምፕሊት ዝጠፍአ ምኳኑ ዘምፅኦ እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ከዚ ገምጋም ተገይሮ ዝቀረባ ግዜ ገለገሊኦም ሓለፍቲ ጥፎም ተባሂሎም ተተወግዱ እውን መሰረታዊ ስትራክቸር ንድሕር ዘይተሓርዩ ያብ ምቕፃሉ ይተርፍ ኢህደግ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ስልጣን ተወጊዱ ካሊእ ፓርቲ እንተመፀ እውን እቲ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ ክገድድ እንተዘይኮይኑ እይመሓየሽ። ስለዚ መሰረታዊ መፍትሒኡ ናይቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ህገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መሰረት ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ግዜ ክፈቅድ ከሎ ድማ እቲ ህገ መንግስቲ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ሪቫይዝ እናገበርካ እናዕሞቕካ እናስፋሕካ ዝኸደሉ መስርሕ ብዘይምህላው ብኣንጻሩ ግን ንኡ ዝሽምርር እናፀበ ዝኸይድ ኣሰራርሓ ብምህላው ዝመፀ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለኒ።
ይህ ወደግ ነቲ ዘለዎ ሽግራት ገምጊሙሎ ነቲ መፍትሕታት እውን ሽግራት እውን ኣቐሚጡሎ ብሓቂ ነቲ ፀገም ዝምጥን መፍትሒ ሓሳባት ድዩ ዘቅርብ ዘሎ መንግስቲ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ?
ኣብ መጀመርያ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ፅዕንቶውን ናይ ህዝቢ ኩነታት ወርኙት ስራሕ ምግምጋሙ እተወሰነ ደረጃ እውን እንተኾነ ሓደሓደ ፀገማት ምርኣዩ ኣወንታዊ እዩ ዝብል ኣረኣዩ ኣለኒ። እዚ መበገስ ገይሩ ንባዕሉ ከም ማዕራሪ ኣብ ውሽጠይ ፅበት ከካይድ እየ ምባሉ እውን ክተባባዕ ዘለዎ ስራሕ እዩ ዝብል ኣረኣዩ ኣለኒ። ምክንያቱ ኢህደግ ንቅድሜት እውን እንተኾነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀሊል ዘይኮነ ህፃዋታ ኮይኑ ስለ ዝቕፅል ናቱ ፅሬት ፓርቲኡ ምምዕርራይ ባዕሉ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ ናይ ሃገር ፖለቲካ ኩነታት እውን ኣውንታዊ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ዝኽእል ይኸውን ኢለ ተስፋ ይገብር። በጠቃላለ ክረኣይ ከሎ ግን እቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ኣብቲ ፅሑፈይ ሰናርዮ ክልተ ኢለ ዘቕመጥክዎ ማለት ቢሆን ክልተ ኢለ ዘቕመጥክዎ ብዛዕበየ ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ እውን ኢለ ዘቕመጥክዎ ነገር እዩ ክኸውን ዘሎ። ብካሊእ ዘራርባ ኢህአዴግ ዝተወሰነ ደረጃ ፀገማት ርእዩ እዚኣቶም ገምጋም ብዛዕ ብዝበሃል መንገዲ ክንፈትሖም ኢና ኢሉ ምንቅስቃስ ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ርግፅ እቲ ምንቅስቃስ ገና ይተወደአን ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ናብ ምንታይ ከም ዝኸይድ ገና ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ። ክሻብ ህዝብ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን ግን ኣብ ውሽጢ ፓርቲና ባዓልትና ንፈትሖ ኢና። ናይ ፓርቲና ፀገም እዩ፣ ናይ ኣፈፃፅማ ፀገም እዩ፣ ናይ ፖሊሲ ፀገም ኣይኮነን። ዲሞክራሲ ሓልሓልፎም ይጠቕስዎ እዮም ግን ብመሰረታውነት ናይቲ ሽግር መሰረታውነት እዚ እዩ ተባሂሉ ክግለፅ ኣይሰማዕኹን። ብሓፂሩ እቲ ሰናርዮ ክልተ ኢለ ዘቕመጥኮ ክፅሑፍ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ድማ ነቶም ዝረኣዩ ምልክታት ኣዓጊሱ ንተወሰነ ግዜ ተዝፃንሕ እንተኮይኑ እምበር ነቲ ጉዳይ ብመሰረቱ ኣይፈትሖም ዝብል ኣረኣዩ ኣለን። እቲ ህገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ መሰረት ፖለቲካዊ ስርሓት ክልወጥ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ብዝተገበሩ ስራሕቲ ብምልኦም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ፓርቲታት ማእኸሎም ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኮኑ ዘሎ ካብ ወፃኢ ብዝፍጠር ጫውጫው ዓዲ ዝሕመስ ዘሎ ምስ መን ብዛዕባ እንታይ ተዛሪብካ እንታይ መፍትሒ ከም ተምፅኡን ዘይፍለጠሉ ኩነታት ተፈጢሩ እቲ ጉዳይ ናይ ሓደ ፓርቲ ስራሕ ምምዕርራይ ናይ ሓደ ፓርቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፀገማት ምዕርራይ ዘይኮነስ ናይ ዓዲ ቀፀላይ ህልውናን ኣብ ጠንካራ መሰረት ክትቅመጥ ናይ ምግባርን ዘይምግባርን ጉዳይ እዩ። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ሲስተም ብጠቕላላ ክዕረይ ኣለዎ። እዚ ንክዕረይ ድማ ናተይ መፍትሒ መንግስቲ ዕለታዊ ስራሕቱ እናሰርሐ ይፅናሕ። እቲ ፓርቲን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብሓደ ኮይኖም ኣስፊሖም እናዘተዩ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዝተፈላለዩ መማረፅታት ናብ መድረክ መፂኦም እዚ ዓዲ ከመይ ላይ ክትክር ዘለዋ ዝብል ሓሳብ በሲሉ ክወፅእ ኣሎ። በዚ መንገዲ እዚ ዝመፅእ መፍትሒ ብሓደ ወገን ብዛብ ዓዲ ውሽጢ ዝፍጠር ዘሎ ብዕጥቅን ብዓመፅን ሓደሓደ ስልጣን ንመሓሰሳ ንገበረ ጫውጫው ዝብል ዘሎ ሰብ ተስፍኡ ናብ ሰላማዊ መፍትሒ ንክገብር ይገብሮ። ብካሊእ ወገን ኣብዚ ዓዲ ሓላፍነት ዝስምዖም ድልዱላት ክልተ ሰለስተ ፓርቲታት ይፍጠሩ። እዚኣቶም ተፈጢሮም ነቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘተኣማምን መሰረት ክህልዎ ይገብርዎ። ናይዚኣቶም ሓይሊ ድማ ኣብቲ ስራሕ ፈፃማይ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ክዓቢ ይገብሩ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ከም ድላዩ በብዝሓለፎ ንገሊኡ ዘህርትመሉ ንገሊኡ ዘርክየሉ ንገሊኡ ዝቐፅዐሉ ንገሊኡ ዝሾመሉ ንገሊኡ ብስልጣን ዘፈራርሐሉ ንገሊኡ ድማ ስልጣን ዝጥቕመሉ ዓይነት ኩነታት ከይፍጠር ይገብር ተጀሚሩ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ኣብ ድልዱል መሰረት ኮይኑ ንቅድሚት ይኽፈል ናይ ህዝብታት ሓድነት ጠንኪሩ ይኸይድ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ በዚ ተጀሚሩ ዘሎ ነገር ገና ይተወደአን ኣጀማምሮ ክርኢ ከለኹ ግን እቲ ጉዳይ ንቅድሚት ደፊኡ ድሓር ብዝሓመቐ መንገዲ እንደገና ንክመፅእ ዝገብር እምበር ንሰካዕ ኣይኮነ ኣረኣየ ኣለኒ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንሌተና ጀነራል ፃድቃን ኣዚና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
እዎ ምሕላፍ እስ ኳ ክንደየ ናይ ከይተሕልፍዎ መልእኽቲ ግደፉ ትብሉ ናይ ዝደለኹምሞ ተሕልፍዎ ናይ ዘደለኹምሞ ከዓ ድሊት ትገብርዎ ሕይ ከዓኒ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ብቐዳማይ ክርቡሽ ዝቐነዩ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣይኮኑ ውፅዮም እንታይ ደኣ ብጎስጓስ ትግራዋ እዮም ከዓ ቀቲሎም ብጎስጓስ ናይ ትብራዋይ ንብረት እዮም ከዓ ዕንዮም እዚስ ኣብ ዓድና እዚስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንሕና እኳ ኣብ ወፃ እንዳተቐመጥና ኣብ መንጎ ንዓና ዘይመስሉ ኣስተርሒና እንዳነበርና መኒኻ ካበይ ዝመፅካ ኢኻ መኒኻ ዓይነት መልክዕካ ኢሎም ጠይቑና ይፈልጡን እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ክበሃል ንከሎ ድማ ብሰላም ወፂኢኻ ብሰላም ሰሪሕካዮ ክትኣቱ ከለካ ኢኻ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል ንምሳሌ ናይ ዓድዋ ናይ ዓድዋ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ሰብ ከይተወቅዐ ሓደ ሰብ ከይተቐጥቀጠ ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ካኣትዮም ንሱ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝበሃል እንድሕር ዓዲ ከይትባላሾ ንብረት ከይዓኑ ሰብ ከይኸፎ ዝሓስቡ ኮይኖም ብከምዚኣ መልክዓ ወዲኦምዋ ሰሪሕምዎ ክኣትዉ ይግብኦም ነይሩ ግን ሕዩ እውን ስቂለ ይልፍልፍ ኣለኹ እምበር ከምዘይተሕልፍዎ ይፈልጥ እየ የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ሓደ ሓውና ኤርትራ ከይደ ነይረ ነቲ ሓደ መፅ ኣብ ኤርትራ ከዓ ድማ ኩሉ ሰላም ደኒ ኣብ ዓዲ ካላውን በፂሐ ነይረ ኢሉ ካ ክትበፅሕ ዝግባአካ ቦታታ ዝነበረ ዒራዒሮ ኣብ ማይ ስርዋ ክትበፅሕ ነይርካ ዓዲ ኣብቶ ክትበፅሕ ነይርካ ኣብ መላእ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉድ ዝተቀዩ ዘለዉ ኤርትራውያን መሳኪን ኣብኦም ክትበፅሕ ነርካ ምስ ምድረ ስኡል ድያ ምድረ ገለስ ኤርትራ ካብኡ ንኒኦም ሽዑ ንተዛረብካ ነርካ ተዘይኮነ ምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እግርግር ኣተኣሳሲርካ ኤርትራ እግርግር ትበሃል የብላን ኢትዮጵያ እግርግር ኣትዋ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሰብ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይዛረብ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ርኦ ዘይብሉ ሰማዕ ዘይብሉ ወይ ካ ድማ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ተቐኒ ኣለዉ
ሄሎ መዴብ ኣነ ሓንቲ ክርዳእኒ ዘ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እቲ ኣሰራርሖም ክርዳእኒ ዘይከኣለ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ህዝቢ እናተቐሰለ እናተገፍአን እናተጨፍጨፈን እንከሎስ ኣብ ኤርትራ መገሻ ከይትፍፅሙ እንታይ እዚ እንታይ እንታይ ፅዎ ብሓሸ ህይወት ክረክብ ኢሉ ዝሰርሕ ዘሎ ናትኩም ረድኤት ስለዘይ ዘሊ እዩ በዓሉ ሰሪሑ መሬቱ በዓሉ ትወኒኑ በዓሉ ሓሪሱ ክነብር እዩ ደል ዘሎ በቃ ኤርትራ ከይትኸዱ መንደፍ ከይትኸዱ ሰላም ይደልየና ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ይደልየና ዜና ወይከ ደል ሓሰብካ ፕሮፓጋንዳ ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራን እትፍፅሞ ሸመን እዩ ኩላትኩም እንታይ ከም ንስኹም ናቶም መጋባርያ ኮኸንኩም የቐኒለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ዝኣክልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ሰብ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ክሳብ ንረኽብ እኒ ኣፍወርቂ ኢልዋም ደይት ድሓ ንሕደሩ
ባለዎ ክግምት ክዝክር ሳሪ ዘይበቕሎ እምጠንበረኻ عدن لبقى على ما يتكبر راه راين بين خاء راين خطفا فتولى تكلقا ببزح أبما كتموت كلخا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.